Dobré ráno, drahí bratia, sestry, milí hostia. Dnes nás čaká ťažká úloha, pretože keď som pôvodne uvažoval nad tým, že nad čím by sme sa mali dnes zamyslieť, tak mal som na mysli ten príbeh o bohatom mládencovi. Ale keď som to začal čítať, tak som si uvedomil, že musíme uvažovať nad celou kapitolou z Evanjelia Matúša, 19. kapitolou, pretože ten samotný príbeh, ak by sme vytrhli, tak by sme prišli o niečo veľmi cenné. A ak by sme si to chceli možno zjednodušiť a nechceme brať celú tú 19. kapitolu, tak kľudne by sme si mohli vybrať z listu Židom 13. kapitole dva verše, kde sa píše: Manželstvo nech majú všetci v úcte, manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh. Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom. Buďte spokojní s tým, čo máte. A môžeme vidieť, že aj apoštol Pavol na najmenej troch miestach v liste Efeským, Galackým a Kolosenským hovorí niečo veľmi podobné a môžeme vidieť, že niektoré hriechy ako keby vytvárajú také dvojičky. A keď sa objaví jeden, objavuje sa potom aj druhý hriech. A práve preto chceme čítať a zamýšľať sa v tom celom kontexte nad 19. kapitolou Evanjelia podľa Matúša, aby sme videli ten celok, aby sme videli niečo, čo nám chce Pán Boh povedať do nášho života. A ak by sme si to chceli nejako tak pomenovať a dať nadpis tej 19. kapitole, tak mohli by sme povedať a dať tomu taký nadpis: prečo muži tak ľahko opúšťajú svoje ženy, tak často zabúdajú na svoje deti a tak ťažko sa vzdávajú svojich peňazí. A vidíme to určite aj dnes, že mnohí muži, a možno to preniesť aj na ženy, tak ľahko opúšťajú tých, ktorých by mali milovať a tak strašne ťažko sa vzdávajú svojich peňazí, svojich túžob a niečoho, čo im prináša niečo dobré do života. Drahí bratia, sestry, milí hostia, čítajme preto v mene Pánovom niekoľko častí z 19. kapitoly Evanjelia podľa Matúša. Začníme v 3. verši, takže môžeme v mene Pánovom čítať 3. až 10. verš a potom budeme čítať ďalej 13. a 16. a ďalej. Božie slovo znie takto. Tu ku nemu prišli farizei a pokúšali ho. Dovolené je mužovi prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu? Odpovedal im: či ste nečítali, že od počiatku ich stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? A ďalej hovoril: preto opustí človek otca a matku a pripojí sa ku svojej manželke a budú dvaja jedno telo. Tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Oni mu povedali: prečo teda Mojžiš prikázal dať prepušťací list a prepustiť ju? Na to Ježiš povedal: Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale nie od počiatku to tak nebolo. Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak len nie pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží. Učeníci mu povedali: ak je to takto medzi mužom a ženou, lepšie je sa neženiť. Čítajme ešte 13. 14. verš. Vtedy ku nemu prinášali deti, aby na ne kladol ruky a modlil sa. Učeníci mu však dohovárali. No Ježiš povedal: nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Pokračujeme v 16. verši. Tu ku nemu kto si prišiel a povedal: učiteľ, čo dobre mám urobiť, aby som mal večný život? Ježiš mu povedal: čo sa ma pýtaš na dobro? Jeden je dobrý. Ak Však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. A ktoré? Pýtal sa ho. Ježiš mu odpovedal, tieto, nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, cti si otca a svoju matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Mladenec mu odpovedal, toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba? Ježiš mu však povedal, ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi, potom príď a nasleduj ma. Keď mladenec počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. Tu však Ježiš povedal učeníkom, amen, hovorím vám, bohatý ťažko vôjde do nebeského kráľovstva. Znova vám hovorím, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do nebeského kráľovstva. Keď to počuli učeníci, povedali vo veľkom úžase, kto potom môže byť spasený? Toľko z Božieho slova, môžete sa posadiť. Drahí bratia, sestry, milí hostia, farizeji na pána Ježiša skúšajú osvedčenú fintu, keď sa ho pýtajú, ako je to s tým rozvodom. Pred časom sa takto zbavili Jána Krstiteľa, ktorý Herodesovi dohováral, nesmie žiť so ženou svojho brata. Farizeji však prišli za Ježišom nie preto, aby hľadali pravdu, ale aby si potvrdili svoju pravdu. Oni už mali jasný názor na to, ale napriek tomu prichádzajú za pánom Ježišom. Keď som mal možno 20 rokov, zmýšľal som veľmi podobne. Pýtal som sa pána Ježiša, ako ďaleko sa dá zájsť v živote, aby som si aj užil život, ale pritom, aby som nezhrešil. Som slušný človek, ja a hriech? Nikdy. Ale pozri sa, pane, tí moji spolužiaci, oni si užívajú život. A čo ja? Ako dodržať zákon a zároveň vyhovieť mojim túžbám? V čom je problém? Veď zákon by som neporušil. Drahí bratia, sestry, milí hostia, problém je v otázke, ktorú farizeji kladú. Na manželstvo sa pozerajú cez rozvod, cez vlastné túžby a nie cez pôvodný Boží plán. Je to o našom životnom smerovaní, je to o tom, na čo sa pýtame nášho pána. Ak sa pýtam, ako ďaleko môžem zájsť a neporušiť zákon, smerujem preč od Krista. Milujem seba, sledujem vlastné ciele. Ten, kto miluje Krista, pýta sa niečo iné. Pane, čo môžem spraviť, aby som sa dostal ku tebe ešte bližšie? Pán Ježiš Kristus nás varuje a hovorí, hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizeov. Musíme sa preto sami seba pýtať, aký je zmysel otázok, ktoré kladieme. Čo chceme počuť od nášho pána? Potvrdenie našich túžob, alebo chceme spoznať jeho vôľu? Ak chceme spoznať jeho vôľu, je to veľmi nebezpečné, pretože pán Boh je svojbytný a častokrát nám povie niečo úplne iné, ako by sme chceli počuť. Farizeji sa pýtajú, je dovolené mužovi prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu? Odpovedal im, či ste nečítali, že od počiatku ich stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? A ďalej hovoril, preto opustí človek otca a matku a pripojí sa ku svojej manželke a budú dvaja jedno telo. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo Boh teda spojil, človek nech nerozlúčuje. Asi nás neprekvapí, že Biblia manželstvom začína a manželstvom aj končí. Na začiatku vidíme pri stvorení, že pán Boh dáva mužovi ženu a požehnáva ich, aby žili spolu v manželstve. A na konci vidíme v zjavení Jána tú úžasnú udalosť, keď príde Pán Ježiš Kristus po svoju nevestu a bude tu svadba baránková. A cirkev môže vstúpiť do manželstva s Pánom Ježišom Kristom. Je to úžasná myšlienka, ktorú Pán Boh dáva do svojho písma, keď dáva na začiatok Biblie manželstvo a keď to všetko aj končí manželstvom. Je to niečo úžasné, čo hovorí o Božom charaktere. Na jednej strane vidíme trojjediného Boha a tu na druhej strane vidíme, ako z dvoch ľudí sa stáva jedno. Stávajú sa jedným telom. Vidíme, ako Hospodin o Izraeli hovorí ako o svojej manželke. A na inom mieste zasa vidíme, ako Pán Ježiš Kristus prichádza po svoju nevestu, cirkev. A vidíme tak, že sa tu deje nejaký zázrak, že tu máme pred očami nejaké tajomstvo, ktoré je manželstvom, keď sa z dvoch bytostí stáva jedna. Človek opustí otca a matku a prilne ku svojej manželke a dvaja budú jedno telo. Apoštol Pavol v liste Filipským hovorí o cirkvi: buďte jedna duša a jedna mysel. Aký zázrak sa to tu deje? V ľudskej psychike je jeden veľmi významný proces. A vidíme to aj v tomto 5. verši. Keď sa narodí dieťa, tak prilne ku svojim rodičom. Je to hlboká vzťahová väzba, psychológia hovoria o attachmente. Keď dieťa bez tejto hlbokej väzby, tomu prilnutiu na rodiča, sa nevie správne osobnostne a citovo vyvíjať. Dieťa sa rodí s potrebou byť milované a nikdy z toho nevyrastie. Bez lásky nevieme žiť. Ján hovorí: milovaní, milujte sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. Bez Boha nevieme žiť, bez lásky nevieme žiť. Sme tak uspôsobení, že jednoducho, ak nemáme naplnenú túto najhlbšiu našu potrebu, nie sme schopní prežiť. A asi nás nezaskočí, že v poslednom čase prebiehajú ďalšie výskumy, ktoré hovoria, že táto hlboká vzťahová väzba, attachment, funguje aj medzi manželmi. To, čo psychológovia teraz, možno posledných 5-6 rokov skúmajú, my poznáme už tisíce rokov, pretože je to zapísané aj na začiatku písma a Pán Ježiš Kristus sa k tomu znova tu v Evanjeliu podľa Matúša vracia. Boh má vo svojej trojjedinosti úžasný vzťah a my sme takisto stvorení na Boží obraz, aby sme mali takisto vzťah jednak s Pánom Ježišom Kristom, jednak s Bohom a jednak aj s našimi najbližšími, či už je to naša manželka alebo manžel. A tak, ako vzťah s Bohom je výlučným vzťahom, tak aj manželstvo je výlučným vzťahom. Buď máš vzťah s Bohom, alebo nemáš. Nemôžeš mať aj vzťah s Bohom aj s niekým iným. Buď máš vzťah so svojou manželkou, alebo s inou ženou. Nemôžeš mať vzťah s dvoma ženami. Nebude to fungovať. Pán Ježiš Kristus nám hovorí, buď budeme toho jedného milovať a druhého nenávidieť, alebo naopak. Keď sme chodili na vysokú školu, mali sme jedného spolužiaka, ktorý bol taký slušný chlapec. Bol ministrantom v kostole, mal dievča a sme si mysleli, že keď skončíme na vysokej škole, tak sa zoberú a budú šťastne žiť. Ale potom sa stalo niečo, rozišli sa, prišlo druhé dievča. A my sme videli, čo sa potom ďalej dialo. Prišlo tretie, štvrté, piaté. Za jeden rok sme ich narátali 100. A tam sme videli, čo sa deje s človekom. Z človeka, ktorý bol slušný, náš kamarát, zrazu sme videli, ako sa jeho duša rozpada. Mal vzťahy s mnohými dievčatami a to nefunguje. Stále, keď prišla ďalšia, ako keby z neho čosi ubudlo, strácal sa pred nami. A tak vidíme, že sme skutočne stvorení len pre jeden výlučný vzťah, pre jednu ženu, pre jedného muža. A v duchovnej oblasti sme stvorení jedine pre Hospodina, alebo, ak nie pre neho, tak potom pre niečo iné. Ale už nemáme vzťah s našim Hospodinom. Oni mu však povedali, prečo teda Mojžiš prikázal dať prepušťací list a prepustiť ju? Na to Ježiš povedal, Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale od začiatku nebolo tak. Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak nie pre smilstvo, vezme si inú cudzoloží. Pán Boh nás niekedy stavia pred veľmi ťažké otázky a nedáva nám jednoduché odpovede. A necháva nás častokrát aj dlho čakať, kým dostaneme odpoveď. A práve tu máme jednu takú ťažkú vec, na ktorej sa láme cirkev. Je to ten, možno povedať, taký nešťastný dovetok, ak nie len pre smilstvo. Jedni obhajujú to, druhí obhajujú niečo iné. A cirkev sa nevie zjednotiť, nevie pochopiť. V ostatných evanjeliách, synoptických evanjeliách, tam ten dovetok nie je. Niektorí tvrdia, teológovia, že nie je to pôvodné, že to tam niekto dopísal. Iní tvrdia, že je to pôvodné. Jedno takéto kratučké vyjadrenie. A koľko rozdelenia prináša to do cirkvi? Znamená to, že Pán Ježiš Kristus sa pomýlil? Opäť môžeme si pomôcť s jedným krásnym príkladom, ktorý máme každý deň na očiach. A tým príkladom je svetlo. Fyzici sa už dlho hádajú, že aká je podstata svetla. Niektorí tvrdia, to je len vlna. Iný Einstein tvrdil, je to častica. Vlny a častice sa neznášajú, nevieme ich nejako spojiť v našom myslení, ale svetlo stále je jedno, má jednu podstatu. Môžeme povedať, že ak nevieme vystihnúť túto podstatu a pritom svetlo vidíme, že je, obklopuje nás, tak môžeme povedať, že nie to, že svetlo nie je, ale že len to, že my nechápeme skutočne, akú má podstatu. Z čiastky chápeme, vieme ho čiastočne pomenovať, ale nechápeme tú úplnú podstatu. Preto máme také rozdielne pohľady. A aj tu musíme priznať, že len z čiastky poznáme. Ako hovorí apoštol Pavol, len ako keby cez závoj. A musíme sa skloniť pred našim obmedzeným poznaním a pred tým, že Pán Boh je ten jediný, ktorý má to plné poznanie a ktorý vie, ako to je skutočne. A aby to nebolo také jednoduché, tak v písme čítame ešte aj iné veci. Keď sa pýtame na to, ako je to s tým rozvodom, čítame rôzne vyjadrenia, ktoré hovorí Hospodín. Na jednej strane čítame v Michášovi to úžasné, každý nech nenávidí rozvod, vraví Hospodín. A na druhej strane aj vidíme tam niečo iné. Môže sa Hospodín rozviesť? V Jeremiášovi v 3. kapitole hovorí Izraelu: videla, že som odohnal preč izraelskú odpadlíčku, pretože cudzoložila a dal som jej prepúšťací list. No judská nevernica, jej sestra, sa nebála a šla a smilnila aj ona. V Izaiášovi hovorí to isté Hospodín: kde je prepúšťací list vašej matky, ktorým som ju prepustil? A Ozeáš, nič iné sa tam nedočítame, len to, že Hospodin hovorí Izraelu: nie je mojou ženou a tak ani ja nie som jej mužom. Čo sa tu deje? Protirečí si Boh? Na jednej strane hovorí, že on nenávidí rozvod, na druhej strane hovorí, že prepúšťa Izrael. Nie, Boh si neprotirečí, ale vidíme, že Boh veľmi miluje Izrael. Ak by sme sa pýtali na striktne na zákon, na literu zákona, môžeme kľudne povedať, že v prípade neverí máš plné právo na rozvod. Zákon je zákon. A môžeme vidieť, že skutočne smilstvo je to, čo v svojej podstate a principiálne narúša manželstvo. Ak chceme ísť prísne zákonne, tak ak zmluva sa poruší v tej základnej veci, stáva sa neplatnou. A vidíme tu, že jednoducho skutočne čo iné ako smilstvo môže úplne rozbiť a rozvrátiť manželstvo. Ale musíme pochopiť aj niečo iné. Podstatou zákona je láska, pretože zákon vyjadruje niečo hlboké, niečo podstatné z Božieho charakteru. Ak je podstatou zákona láska, tak môžeme vidieť, čo sa deje aj u tejto nevernice Izrael. Tak, ako hovorí Hospodin v Izaiášovi 50. kapitole, že dáva prepúšťací list svojej nevernej manželke, tak môžeme čítať o niekoľko veršov ďalej Božiu otázku. Možno zapudiť ženu svojej mladosti, hovorí Boh. Na okamih som ťa opustil, ale veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V návale hnevu som sa na okamih skryl, ale večnou milosťou sa nad tebou zľutovám, hovorí vykupiteľ Hospodin. Čo sa tu deje? Vidíme skutočne úžasnú Božiu podstatu. Vidíme to, ako Boh hlboko miluje Izrael, a keď Izrael zrádza Hospodina, tak Boh, ako ten skutočne milujúci, začne žiarliť, začne sa hnevať. Ale napokon stále prevýši toto všetko Božia láska. Môžeme vidieť tu jednu úžasnú vec, že Boh je plný emócií, je plný lásky. Jednoducho, ten, kto veľmi miluje, ten sa vie aj hnevať, ten vie aj žiarliť. Ale vidíme tu, že Božia láska, agape, stále víťazí. A ak prichádza aj Boží hnev, tak potom prichádza nakoniec Božia láska. Ak Boh dáva priepustný list svojej nevernej manželke, potom robí všetko preto, aby ju získal späť. A opäť sa musíme vrátiť ku tomu, čo sme na začiatku čítali. A o čom sme na začiatku uvažovali? Prečo sa farizei takto pýtajú? Prečo dávajú Ježišovi pred oči jeden veľmi tragický prípad priepustných lístkov? Priepustné listy Boh zaviedol vtedy, keď Izrael začal veľmi hrešiť. Áno, bolo to presne tá púštna generácia, ktorá nedošla do zasľúbenej krajiny. A práve tam sa stala takáto tragédia, že jednoducho Boh videl to smilstvo a rozvody. A v jeden deň zabil 20 tisíc Izraelcov, ktorí smilnili. A už sa nemohol na to pozerať, tak rieši tento akutný problém tým, že snaží sa to Boh nejako usporiadať. Ale toto nie je Boží zámer. To je riešenie krízy. Boh skutočne nikdy neplánoval to, aby muž opúšťal ženu. A opäť si môžeme vybrať, tak ako sa pýtame, že ako môžeme ďaleko zaísť od Hospodina, aby sme nezhrešili. Alebo sa môžeme pýtať, čo ešte môžeme spraviť, Páne, aby som sa ku Tebe dostal bližšie, tak aj tu sa môžeme pýtať, či chceme ísť cestou tej púštnej generácie, ktorá opúšťala Hospodina, alebo či sa chceme pýtať, ako bližšie sa môžeme k Tebe dostať, Pane. Ak chceme prijať zákonnosť alebo mravnosť tej púštnej generácie, ktorá bola nemravná, tak vtedy to môžeme všetko zobrať, čo oni tam nastvárali. Ale ak chceme skutočne pochopiť hlboký Boží zámer, potom sa musíme pýtať niečo iné. Pán Ježiš Kristus nás stále varuje pred tým, že nikdy nevojdeme do nebeského kráľovstva, ak naša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť farizeov a zákonníkov. Čo sa tu deje? Čo je všetko za tým, keď vidíme aj Izrael na púšti, keď vidíme farizeov a zákonníkov, ako sa pýtajú tieto otázky? Vidíme, že sa tu dostávame ku koreňom hriechu. Prečo muži opúšťajú ženy? Prečo tak milujú peniaze? Prečo im tak nezáleží na deťoch? Keď sa pozrieme na to, čo sa deje s Adamom a s Evou, keď hrešia, tak môžeme vidieť, že oni sa už okolo stromu poznania dobrého a zlého motali asi dlhší čas a rozmýšľali. Prečo by som to nemohol? Na jednej strane mali všetky stromy pre seba z rajskej záhrady. Mohli si užívať to ovocie, ktoré im dávali. Ale jeden strom tam bol daný na to, aby poznali, že nemôžu všetko. Mali poznať, že jedine Hospodin je nad tým všetkým a oni nie sú bohovia. Ale oni uvažovali inak. Mali všetko, skoro, okrem jedného, a človeku to nestačí. Rozmýšľali, čo s tým? Môžeme vidieť niečo podobné aj u kráľa Dávida. Kráľ Dávid, hoci Hospodin hovorí, že mali by sme mať len jednu ženu, on mal viacej žien. A Hospodin mu to nevyčíta, žiaľ, no, tiež to bola taká doba, ktorá nebola ideálna. A mohol skutočne mať aj ďalšie ženy. A on vyjde na strechu svojho paláca, pozerá sa a vidí Betšebu, ktorú nemohol mať. Prečo? Prečo by som ju nemohol mať, keď je taká krásna? Prečo ja by som nemohol mať túto ženu? Adam s Evou sa pýtajú, prečo ja by som nemohol si zobrať toto, čo tu je? Diabol nestráca čas. Jeho čas je obmedzený. A preto sa snaží poškodiť to najcennejšie, čo máme. Určite nebude sa snažiť znivočiť to, čo nie je podstatné. Ale jemu ide o to, aby poškodil to, čo je pre nás mimoriadne dôležité. Môžeme vidieť, že diabol v prvom rade napáda naše ego. Napáda ďalej potom manželstvo, napáda našu sexualitu a napáda potom mnoho ďalších vecí. Diabol vie, čo má spraviť, pretože je veľmi rafinovaný a zákerný. Keď napadne naše ego, tak napadne celú našu osobnosť. A toto vidíme, že to sa deje aj v raji. A vidíme, aký to dôsledok má aj v prípade Dávida. Je to ako taký rybácky háčik, ktorý keď ryba prehltne, ona si ho už nevie dať von. Je to ako osteň, voči ktorému keď čím viac tlačíme, tým sa do nás viacej zaborí. A práve tu vidíme, že aj rozvod a smilstvo má presne tú istú schopnosť ako ten rybácky háčik. Čím viac sa budeme snažiť, tým to bude horšie pre nás. Diabol je veľmi chytrý a o tom je aj táto 19. kapitola. Je to o našom egu, o našich túžbách. Je to o tom, že keď chceme byť spravodliví a čím sa viac budeme snažiť byť spravodliví, tým to viac nepôjde. Smilstvo je veľmi rafinovaný hriech a takisto, keď som sa pýtal tie otázky, ako ďaleko sa dá zájsť od Hospodina a nezhrešiť, tak ako mladý človek takisto ma trápili tieto veci. Prečo moji spolužiaci si môžu užívať a ja nie? A vtedy, ako mnohých mladých ľudí, aj mňa zasiahlo smilstvo do života, keď prídete na vysokú školu, sa dostane čokoľvek. Aj ja som sa tam stretol napríklad s pornografiou a s rôznymi takýmito vecami a nechcel som sa na niečo také pozerať. Veľmi rýchlo som začal voči tomu bojovať, ale tá rafinovanosť v tom je taká, že čím viac som voči tomu bojoval, tým to bolo horšie. A Pán Boh nedáva nám ľahké odpovede. Nechce nám dať častokrát nejakú takú instantnú odpoveď na naše otázky a problémy. On chce radšej, aby sme s ním prešli kus cesty. To je cennejšie, ako by sme mali dostať veľmi ľahkú a rýchlu odpoveď. A Pán Boh mi musel ukázať jednu podstatnú vec. Nie ty, ale ja budem riešiť tvoj problém. Ty si ho nevyriešiš. Ak by si ho vyriešil, stal by sa z teba dokonalý človek, zákonník. A tak vidíme aj tu, že my sami nevieme očistiť naše ego, našu sexualitu a všetko ostatné. A diabol vie, prečo to tak urobil všetko, pretože cirkev častokrát a ľudia v cirkvi chcú sami seba očistiť, pretože chcú byť svätí, pretože túžia byť takým, aký je Boh. Ale potom, čo sa stane, častokrát vylejeme vodu z vaničky aj s dieťaťom, častokrát niečo v sebe zničíme, ale prídeme zase aj niečo cenné. My nevieme očistiť sami seba. A to môžeme čítať, drahí bratia a sestry, aj v tom pokračujúcom príbehu o bohatom mladencovi. Tu kto si k nemu prišiel a povedal: učiteľ, čo mám urobiť dobre, aby som mal večný život? Ježiš mu odpovedal: čo sa ma pýtaš na dobro? Len jeden je dobrý. A vidíme, ako končí tento príbeh. Bohatý mladenec je skutočne jeden úžasný mladý človek. ale tento úžasný mladý človek nevôjde do nebeského kráľovstva. Môžeme sa pýtať, chceli by ste mať deti ako bohatý mladenec? Je to jeden krásny, mladý, úspešný človek. Je veriaci, má úspešnú kariéru. Mohol a skutočne aj robil mnohé dobré veci. Ak by sme sa pýtali, chceme mať takýchto pracovníkov v cirkvi, ktorí sú morálne úplne čistí a skoro dokonalí a robia úžasné veci. Bohatému mladencovi skutočne chýbalo len málo, ale chýbalo mu to podstatné. Apoštol Pavol hovorí na túto otázku, ktorú sa pýta bohatý mladenec, jednu dôležitú vec. Niet spravodlivého ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. Častokrát sa pýtame, prečo sa také hrozné veci dejú dobrým ľuďom. Bohatý mladenec, on bol dobrý, on bol presvedčený o sebe, že on skutočne už skoro všetko naplnil. Ale apoštol Pavol a Pán Ježiš Kristus aj v tomto texte nám hovorí, nikto z nás nie je dobrý. Dobrý je len jedine Boh. A bohatý mladenec, on mal riešenie na svoje problémy. On skutočne vedel dodržať zákon, ale unikla mu podstata zákona. Keď Pán Ježiš Kristus mu hovorí, že má ho bezvýhradne nasledovať, že má ísť predať majetok a zbaviť sa toho, ku čomu bolo prilnuté jeho srdce, tak zosmutnel a odišiel preč. Môžeme sa opäť pýtať sami seba, drahí bratia, sestry, milí hostia, chceme byť mladí a bohatí? Alebo chceme byť starí a chudobní? Čo si vyberieme? Asi každý normálny človek by si vybral to, že chce byť mladý a bohatý. Pretože mladý a bohatý človek má ohromné možnosti, je zdravý, nič mu nie je, môže naplňať svoje ciele a plány, môže konať toľko dobra. A starý a chudobný človek častokrát je chorý, je odkazaný na iných. Už nemôže robiť to, čo by chcel. Jeho život je ťažký. Ale je to stále o tom, ku komu prilne naše srdce. Je to o závislosti na Bohu. Mladý, bohatý, spravodlivý, ten nepotrebuje Boha. Ale Mária Magdalena, prostitútka, ktorá zobrala to najcennejšie, čo mala, alabastrovú nádobu plnú oleja, ide k Ježišovi, rozbije ju, pomaže Ježiša a so svojimi vlasmi a slzami utiera Ježišove nohy. Koľko bláznovstva. Učeníci vedeli, že ďaleko efektívnejšie by bolo predať túto másť a použiť peniaze na niečo dobré. Toľko dobra by spravili. A Ježiš? Ježiš úplne odpovedá im niečo iné. Zákonne spravodlivý človek sa nemusí pýtať Boha na jeho názor, pretože on už je spravodlivý, ale táto biedna prostitútka môže spoliehať jedine na Božiu milosť, môže objímať Ježišove nohy, pretože ona nemá inú šancu. Apoštol Peter, Pán Ježiš Kristus mu hovorí, keď budeš starý, nepôjdeš tam, kde budeš ty chcieť, ale kde ťa iní povedú. A tak vidíme, že Pán Ježiš Kristus nás vedie do pokory a do totálnej závislosti na Bohu. Je to niečo úplne iné, ako to, čo sa ponúkalo Adamovi a Eve v raji. Diabol pozná túžbu človeka, tú dobrú túžbu človeka, že človek chce byť ako Boh. To je dobrá túžba. A Pán Ježiš Kristus nám hovorí, ako sa dá táto úžasná potreba naplniť. Diabol hovorí Adamovi a Eve, začni si robiť, čo chceš a budeš ako Boh. Pán Ježiš Kristus hovorí, buďte ako ja. Buďte pokorní a nasledujte ma. Na záver sa môžeme tak znova spýtať, prečo muži tak ľahko opúšťajú svoje ženy, tak často zabúdajú na svoje deti a tak ťažko sa vzdávajú svojich peňazí. Je to preto, že máme románik lásky sami so sebou. Milujeme sami seba, pretože ja chcem, pretože ja už túto ženu nechcem, pretože ja chcem urobiť to alebo ono, pretože ja mám takéto túžby a ja chcem nakladať so svojimi peniazmi, pretože tie mi dávajú slobodu. Pán Ježiš Kristus nám hovorí na záver jedno veľmi vážne slovo. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stráti svoj život pre mňa, nájde ho. A ďalej v Evanjeliu podľa Jána hovorí, ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. V čom je teda problém bohatého mladenca? V čom bol teda problém farizeov a zákonníkov? V čom je teda problém nás, keď tak častokrát chceme robiť niečo iné, ako chce od nás Pán Ježiš Kristus? Milujeme sami seba. A napriek tomu, že sme uverili v Pána Ježiša Krista, stále to naše hriešne, poškvrnené ego je v nás. Stále to žije v nás. A my každý deň, ako nás tu Pán Ježiš Kristus nabáda, potrebujeme zomierať. A to nechceme, pretože my chceme žiť. Ale ak zrno neodumrie, neprinesie úrodu. Ak budeme viac milovať čokoľvek iné ako Pána Ježiša Krista, nikdy nevôjdeme do nebeského kráľovstva. Napriek tomu, že budeme morálne bez problému, napriek tomu, že budeme robiť kopec dobrých vecí, že budeme plniť Boží zákon, nikdy nevôjdeme do nebeského kráľovstva, pretože naša spravodlivosť nebude prevýšovať spravodlivosť farizeov a zákonníkov. Preto, drahí bratia, sestry, milí hostia, potrebujeme každý deň zomierať s Pánom Ježišom Kristom. Pretože ten, kto chodí s Pánom Ježišom Kristom, ide cestou kríža a ide s ním na kríž. Ten, kto je pokrstený v Krista, je pokrstený v smrť Ježiša Krista. A ten, kto si chce zachrániť svoj život, ten ho stratí. Amen.